Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. Продължаваме от студиото на Радио К2 анализите, коментарите, прогнозите по най-важните събития. Сега на линия е професор Георги Близнашки, преподавател в Софийския университет. Здравейте, професор Близнашки.
Здравейте.
Станахте много популярен в последните дни, защото вие сте един от първите застъпници, гаранти за студентските протести и окупирането на българското висше учебно заведение Софийски университет, който е всъщност символа на висшето образование. У нас алма матер на България в окупация, последвано и от други вузове. Знак за какво е този акт според вас, професор Близнашки?
Знак е за това, че хората осъзнават, че сме създали до тук едно уродливо общество, в което няма място за младите, способните, талантливите. И затова младите хора реагират с едно засилено чувство спрямо всякакви прояви на несправедливост. И в случая най-вече спрямо едно решение на Конституционния съд, което е напълно абсурдно. В крайна сметка студентите се възбунтуваха, за да защитат конституцията на страната от онези, които са призвани да я пазят от нарушения, а именно конституционните съдии. Никога до сега Конституционният съд така откровено не обслужва интересите на силните на деня и мисля, че обществената реакция е напълно разбираема.
Смятате ли, че наистина студентите са се надигнали, за да защитят конституцията? Това вие като техен преподавател може да го допускате. Ама го тръгнем сега с вас и разпитваме тези, които окупират вузовете. Повярвайте ми, дали и една трета от тях ще кажат, че защитават конституцията.
Не ги подценявайте.
Аз не ги подценявам. Да, съвсем да, други са да, техните, да, техните искания да, са съвсем да, други. Няма нищо общо с конституцията.
Не подценявайте въобще тези хора.
Не, случайно, не, сега не ми вкарвайте думи в устата, че аз ги подценявам. Не, напротив. Надценявам ги и затова...
Искрата да? на бунта започна от юридическия факултет. Това са млади, които са изключително активни, силно заинтересовани от това, което се случва в нашето общество и мислят, че чашата приля. И не случайно тези вълнения прерастват в цялата страна. Трябва да си даваме сметка, че въобще протестите, които започнаха преди 3-4 месеца, нямат аналог в новата и най-новата история на страната. Така че време е да си зададем въпроса какво се случва. Нима вие поддържате, че нашето общество е едно нормално общество, когато преуспели млади хора от типа Пеевски се оказват мултимилионери? Нали вие имате един дълъг трудов стаж за гърба си и знаете колко трудно се изкарват парите по честен начин в България. Нима младите хора трябва да превърнат в свой кумир фигура от типа на Делян Пеевски. Или всички ние трябва да им покажем на тези хора, че мястото им е там във ъгъла и да бъдат благодарни, че не се стига до по-крайни средства спрямо тях. Не ви ли се струва, че тези хора са изключително арогантни? Добре организирани, те се опитват да налагат своята воля спрямо цялото общество. Не стига, че страната беше ограбена по един безобразен начин, но сега същата тази олигархия, която свърши това мръсно дело, се опитва да наложи и своя политически контрол върху българския народ. И хората се съпротивляват и трябва да си даваме сметка за това. Така че, що се отнася до моята позиция, тя е напълно разбираема. Когато преди 10-15 години остатъците от Държавна сигурност се опитаха да осуетят моята хабилитация и моят конкурс продължи близо 7 години, именно младите хора ми дадоха своята подкрепа. Моите лекции завършваха с аплодисменти, които на практика подлодяваха неосталинистите, които бяха останали в юридическия факултет и накрая се стигна до едно решение в моя полза, но то беше и решение в полза на бъдещето, в полза на демокрацията в България. Така че моята естествена реакция е напълно разбираема. Аз съм до тях и се гордея със своите студенти.
Значи първо така не мога да кажем, че са безпрецедентни сегашните вълнения, защото вие самия сте свидетел на протестите, демонстрациите, окупациите от 90-91 година, които бяха доста по-значителни от сегашните.
Не, бъркате нещо много важно.
Не, никак не бъркам, защото аз съм също жив свидетел на тези от 90-те и сега.
Защото тогава разломът беше по друга линия. В момента, ако ви прави впечатление, никой не излиза да защити решението на Конституционния съд, с което Делян Пеевски, избран веднъж за шеф на ДАНС, след това се връща обратно в Народното събрание. Дори в декларацията на Академичния съвет, приета за вчера, се изразява подкрепа за исканията на студентите. Одобрение за тяхната позиция от тяхното, и тяхното недоволство.
Не, никой не спори в обществото.
Така, че ситуацията професор е Близнашки. Различна. Не е същата като онази през 90-те година.
Професор Близнашки, никой не спори за подбудите и позицията на студентите. Не, тук знам, спорим за други неща.
Аз чета вестник Монитор, вестник Класа, вестник Телеграф. Аз знам какво пишат там, но всичко това няма нищо общо с истината.
Не, аз не защитавам нито Класа, нито Монитор, нито Телеграф, защото Радио К2 си има своя собствена позиция. А пък аз в Радио К2 съм си пък със съвсем моя позиция. Но мен ми прави впечатление, че в момента, в който започнаха да намаляват като количество, говоря, за качество въобще нямам претенции, като количество уличните протести, се пренесе протеста в Софийския университет. Така ли е?
Протестът чисто и просто се радикализира, защото няма чуваемост.
Така е, прав се, да, даже хора, се радикализира, точно така.
Нас ни управляват хора, които не са спечелили изборите. Те нямат легитимното право да управляват от името на цялото общество. Вие си давате сметка, че никой никога не е гласувал за тази странна коалиция между БСП, ДПС и Атака.
Вие отричате възможността да се съставят коалиции ли?
Отричам абсурдността на този тип.
Не, оставете дали е абсурдна или не е абсурдна. Вие като конституционалист сте заложили в тази конституция, че има възможност България да се управлява от коалиции.
Ама разбира се, че може така да се съставят коалиции, да. Но тези коалиции трябва да имат някаква принципна основа. А в момента на нас ни пробутват едно квазиекспертно правителство с някакви странни фигури, които измъчват и страната, и себе си. Да господин Орешарски не е спечелил изборите дори в собствения си избирателен район. Не знам дали си давате сметка за какво става дума.
Аз си давам сметка за това, че...
Чакахме да има развръзка по Костинбродската афера.
Аз си давам сметка за това, че в Народното събрание всички са изпратени като равнопоставени. Нали така, професор Близнашки? Не, в Народното събрание, нали всички са изпратени като равнопоставени?
Има усещане в обществото, че на вечерието на изборите се извърши една грандозна измама. И всичко това вълнува младите хора. Вие искате да ги убедите?
Не, аз нищо не искам. Аз искам вие да ми разясните, не аз да ги убеждавам тях.
Хора от типа Делян Пеевски трябва да решават тяхната съдба, съдбата на България.
Не ми преписвайте думи, които още не съм казала.
Казвам.
В момента, в който Радио К2 или Ана Беновска и аз поставяхме много остро въпроса за Делян Пеевски, за монопола в средствата за масова информация, за финансирането на средствата за масова информация, общо взето всички си мълчахте.
Значи, много е хубаво да се поставят тези неща, а приноса на К2 извън всякакви съмнение.
Така е.
И затова, когато сега и младите хора поставят същите тези въпроси, да. Аз мятам, че всички ние трябва да ги подкрепим. Защото те нямат корисни мотиви, те са така движени от идеални мотиви, от желанието живота в България да се промени към по-добро и искат нещо елементарно, изключително елементарно. След като има толкова много съмнения относно честността на последните избори, младите хора настояват за оставката на това правителство и да се отиде към едни свободни и демократични избори, в които денят за размисъл ще бъде нормален ден, а няма да се правят декларации за държавен преврат, за фалшифициране на изборите и така нататък. Нещо, което до ден днешен не е доказано.
Вие като професор и университетски преподавател, как отговаряте на въпроса? Едни студенти окупират, други искат да учат. При това в нормални условия. Кой има повече право? Секунда, нека да си задам въпрос. Кой има повече право и основание? На коя страна сте вие демократа и вие професора?
Значи, да го кажа много, много простичко и разбираемо. В академичната общност има едно базисно разбиране, че исканията на студентите са справедливи. Даже тези, които не са съгласни с тази форма, крайна форма на действие като окупацията, те също не споделят разбирането, че решението на Конституционния съд е справедливо. И тук всички, които подлагат на критика окупационните действия, трябва да си дават сметка, че по големия въпрос няма разногласия. Спори са по тактически въпроси и аз смятам, че декларацията на Академичния съвет, приета в този смисъл, дава възможност да се търси компромис, евентуално да се предвидят компенсаторни механизми, да се потърсят резерви, за да може учебният процес да се нормализира. Но заедно с това трябва да сме наясно, че академичната общност не приема тази духовна атмосфера, която се създаде в страната, при която олигархията доминира безразделно в нашия политически живот. Така че младите хора имат една широка обществена подкрепа. И тук е парадоксът, че олигархията контролира медиите, но губи битката за общественото мнение. И това е най-интересният факт, който си заслужава да бъде обсъждан. Дори социолозите от кръга на Петър и Емил Митев си дават сметка, че става дума за съдбоносни събития и този национален политически елит, който беше създаден през последните години по един твърде изкуствен начин, е на път да загуби своя контрол върху обществото. Това, което се случва, е една мащабна морална революция в България и мисля, че всички трябва да подкрепим младите хора в този устрем, защото той е единствения шанс да гарантираме едно по-добро бъдеще.
Как си обяснявате,
за нашите деца?
Как си обяснявате факта, че са окупирани държавните вузове? От частните само Нов български университет подкрепи окупацията. Разбирате ли, аз тук искам от вас да получа отговор както вие го нарекахте, тактически въпрос, но той никак не е маловажен. Университетите се финансират от държавата, имам предвид държавните. Родителите плащат едни буквално непосилни вноски. Чухте, вероятно, от всички репортажи, които се излъчиха, че над 1000 лева вече са вноските за семестър на децата им. Как ще се гарантира възможността децата им да продължат да учат необезпокоявани?
Значи, самите млади хора са направили своя избор.
Младите хора, които са направили своя избор да окупират, във всички случаи са много по-малко от младите хора, които са направили друг избор. Вие като професор и демократ, как ще определите да учат или да окупират? Кой има по-голямо право?
Значи, казвам ясно.
Да?
Има въпроси от общо национално значение, които взривяват обществената
енергия. Не. Пак, вероятно, аз не мога да задам добре въпроса си, защото вие ми давате съвършено други отговори. Как ще гарантирате на тези, които искат да учат, възможността да влязат в залите на университета и да учат?
В Софийския университет, във всички други сгради, протече учебен процес. Но аз смятам, че в момента, в тези съдбоносни дни, се получава една голяма лекция, един лекториум по въпросите на гражданското образование. Защото сега чак стана ясно, че една немалка част от влиятелните фактори в нашето общество не си дават сметка каква е ролята на Конституционния съд. Вие чухте небезизвестния социолог Кольо Колев, който обяви, че правото няма нищо общо с морала. Всичко това е толкова абсурдно и да го чуеш в началото на новото хилядолетие, което сме създали една конституционна правова държава и сме установили един конституционен съд, чиято основна задача е да гарантира не нормите, а ценностите на конституцията. Това е институцията, която трябва да свърже морала и правото в едно цяло, за да можем да имаме едно справедливо общество, когато сме в Европейския съюз, където на преден план не са изведени формалните права, а изведено човешкото достоинство и служаш архаични разсъждения с произнасяне по националната телевизия с апломб.
Защо допуснахте? Вие писахте конституцията.
Така че този спор, който се води в момента, е от огромно значение за бъдещето на страната. Хората получават едно гражданско образование, до което до сега не са имали никакъв достъп.
Вие сте автор на сегашната конституция. Защо допуснахте възможността всички нелицеприятни проблеми, горещите картофи, парламента да ги прехвърля на Конституционния съд? Защото в момента Конституционния съд започва да действа като горна камера на българския парламент.
Ох, какво да ви кажа? Давате си сметка, че една конституция не може да бъде авторски текст на когото и да било. Mm-hmm. Аз нося огромна отговорност, но трябва заедно с това да кажа, че тогава се залагаха огромни надежди на Конституционния съд, че той ще насърчава, ще тегли едно общество, което излиза от една 50 годишна комунистическа диктатура напред, т.е. залагаше се на това, че Конституционният съд ще въвежда новите стандарти, които ще облагородят политическите нрави в нашето общество и може би наценихме възможностите на хората, които в крайна сметка биват изпращани там, за да изпълняват една чак толкова висока и отговорна функция.
Радва ли ви това, че от теологически опоненти с професор Калина Янакиев сега сте от една и съща страна на барикадата?
Това е най-странното, защото ние с него сме водили множество
теологически дебати. И не само аз знам, да, точно така.
Всевъзможни медии и накрая се оказахме от едната страна на барикадата. И това е най-доброто доказателство, че тези вълнения са отвъд противопоставянето между лявото и дясното, че всъщност става дума за един бунт на гражданското общество срещу една арогантна олигархия, която чисто и просто се е самозабравила и успя да обедини срещу себе си интелектуалния елит на нацията.
Благодаря ви, професор Близнашки. Хубав ден ви пожелавам.
Благодаря, подобно, всичко най-хубаво.
Благодаря. Професор Георги Близнашки, университетски преподавател.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.